Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Je tu piatok a už teda všetci pomerne intenzívne myslíme na víkend, treba si trochu oddychnúť, tak ja by som dneska začal správou, ktorú som dal aj do titulku tohto videa, je skôr toho zábavného charakteru, nie je to nič, na čom by sa lámal chlieb, pokiaľ ide o to, že či je tu bullrun alebo bear market a kam pôjde cena ďalej. Každopádne dočkali sme sa digitálnej revolúcie na bitcoinovom blockchaine v kombinácii s NFT. Podľa všetkého sa teda, alebo minimálne takto média prezentujú, na bitcoinovom blockchaine objavilo NFTčko, zvukový záznam, jednosekundový záznam prdu, doslova prdu. Ja vám to môžem vlastne aj ukázať v článku na kryptonovinky.sk, sme sa tomu o čosi detailnejšie venovali aj s Majom, ktorý napísal ten článok. Je to v podstate NFTčko s označením Inscription 2042 Ordinals, ktoré teda to NFTčko si môžete rozkliknúť, ak náhodou tužite potom si vypočuť, ako znie jednosekundový prd, tak neváhajte a klikajte. Predpokladám, že je o to veľký záujem. No a toto NFTčko sa teda vzniklo 2. februára, začalo sa nejak obchodovať, zatiaľ sa teda tieto NFTčka na bitcoinovom blockchaine obchodujú hlavne cez OTC trhy, v podstate neexistuje žiadna OpenSea verzia pre obchodovanie bitcoinových NFTčiek, teda minimálne zatiaľ. No a údajne teda sa predalo za 12,3 BTC, čo je ekvivalent okolo 280 tisíc dolárov. Čiže naozaj NFTčka na bitcoine prinášajú mnoho absurdita, toto je asi tá najväčšia, ktorú som doposiaľ počul. Ja som veľa hovoril o tých NFTčkách na bitcoine v súvislosti s tým, ako ovplyvňujú bitcoinový blockchain, že rastie tá veľkosť bloku, že to môže zvýšiť transakčné poplatky, že celková tá aktivita na tom bitcoinovom blockchaine vďaka tomuto novému fenoménu rastie. Vyzerá to tak, že možno aj nejaká časť kapitálu z altcoinov sa presúva kvôli tomu do bitcoinu, ale teda prd NFT prd na bitcoine, to je niečo nové, takže môžeme si k tomu zatliskať, pogratulovať a poďme k ďalším správam, ktoré sú už o čosi serióznejšieho charakteru. Tá druhá sa týka Binance US, burzy Binance a šéfa Binance Changpeng Zhao. Agentúra Reuters, ktorá je známa tým, že dosť často sa venuje problematike burzy Binance a odhaluje v súvislosti s ňou viaceré, nazvime to, poplašné správy, ktoré do určitej miery sa Binance potom následne darí vyvrácať, ale teda nie vždy, respektíve tie správy idú dostratená, tak tentokrát prišla so správou, podľa ktorou mohlo dojsť ku konfliktu záujmov medzi Changpengom Zhaom, čiže zakladateľom burzy Binance a platformou Binance US, ktorá v roku 2019 vznikla v podstate ako odnož burzy Binance, ktorá je od nej úplne nezávislá po tom, ako v podstate regulátori vytlačili tú celosvetovú Binance z amerického trhu. No a Binance to reprezentovala tak, že odteraz je tá Binance US úplne nezávislá, lenže Reuters upozornila na tom, že medzi BMA Trading, čo vlastne je účet nejaký spravovaný Binance US, malo dôjsť koncom roka 2020 a v prvom 4 roku 2021 k veľkým finančným transakciám v hodnote okolo 400 miliónov dolárov medzi práve teda tou burzou Binance US a spoločnosťou Meritpeak LTD. No a tam je problém v tom, že medzi vrcholových manažerov tej spoločnosti Meritpeak patril a zakladateľ burzy Binance, Changpeng Zhao, čiže tam sa teda čerta nejaký potenciálny konflikt záujmov, a ktorý môže naznačovať, že tá Binance US nepodniká úplne nezávisle od burzy Binance, tam samozrejme potom je to ďalší priestor pre potenciálne šírenie fudu, respektíve regulačného záujmu. Inak je to zaujímavé aj v kontexte s tým, že krátko potom, ako sa mali udiať tieto transakcie, aj Reuters na to upozornila Catherine Colliová, ktorá bola predtým šéfkou Binance US, sa v podstate doslova vytratila zo dňa na deň a zmizla aj na sociálnych sieťach a opustila teda vedenie Binance US a túto spoločnosť, a Reuters tvrdí, že to bolo práve kvôli tomu, že si vraj všimla tieto zvyčajné transakcie, čo bolo teda pravdepodobne dôvodom jej pravdepodobne ona z toho obchod nemala, ale odišla. Inak potom tam vlastne prišiel bývalý šéf OCC a ten Brian Brooks, a ten tiež relatívne dlho sa na pozícii šéfa Binance US nezdržal a tiež potom tú spoločnosť dosť rýchlo opustil, takže ďalší nejaký mrak pochybností okolo toho, čo sa deje v súvislosti s Binance, čo samozrejme vo všeobecnosti neteší, no je to niečo, na čo si v spojitosti s touto burzou už asi sme si zvykli. Napriek tomu tá burza zatiaľ funguje bez problémov, tak dúfajme, že tomu tak naďalej aj bude, lebo nikto si tu nežela ďalší kolaps veľkej kryptomenovej burzy na spôsob, ako to bolo koncom minulého roka, teda v novembri v prípade burzy FTX. No a ešte je zaujímavé, že táto správa sa objavila krátko potom, ako ten samotný Changpeng Zhao a burza Binance prezentovali nejaký ďalší ich projekt s názvom Budovanie dôvery v kryptoekosystém, v ktorom spomínajú, že aktíva zákazníkov by sa mali používať iba spôsoby, ktoré zákazníci vyslovene povolili. Oni teda prišli s takouto nejakou novou, nejakým novým nápadom, respektíve marketingovým ťahom, a hneď krátko na to sa objavila táto správa z agentúry Reuters. No uvidíme, čo to prinesie ďalej. Binance rieši samozrejme aj problematiku toho ich stablecoinu BUSD, ktorý od teraz už vlastne nie má povolené emitovať spoločnosť Paxos, ktorá sa o ne starala. Ja sa k tomu ešte ale dneska dostanem v súvislosti s inou správou. Dnes ma zaujal aj report, na ktorý upozornila teda report z dielne on-chain analytickej platformy Chainalysis, ktorá sa venuje rôznym kryptomenovým podvodom. Z tej novej správy vyplýva, že v minulom roku natlačili do podvodných kryptomien ľudia takmer 5 miliard dolárov, konkrétne teda 4,6 miliardy dolárov. Chainalysis odhalila minimálne 10 tisíc tokenov, ktoré boli založené s účelom v podstate oklamať investorov. Viedli zavádzajúce reklamné kampane, využívali psychológiu strachu z premeškanej príležitosti, teda tzv. FOMO, a presvedčali investorov, že ide o výhodnú tzv. Životnú investíciu. Na pozadí však medzi tými autori predávali svoje podiely v daných tokenoch za premrštené ceny, ktoré sa nafúkovali vďaka im nekalým praktikám. O rôznych scam tokenoch ste už určite vy počuli, ak ste v tom kryptotrhu dlho. To, že ich bolo okolo 10 tisíc v minulom roku, a to len na Etheru a Binance Chain, je teda naozaj vysoké číslo. Treba k tomu povedať, že veľa z týchto podvodných tokenov má rovnakých autorov, dokonca Chainalysis našla, respektíve dospela k záveru, že za až 264 z nich stala jedna konkrétna entita, a konkrétne odhalili okolo 445 organizovaných skupín, čiže skupín tímov, ktoré stali za viacerými podvodnými tokenmi. Podľa mňa to funguje úplne jednoducho, oni majú nejaké know-how, šablóny, vymýšľajú príbehy okolo rôznych tokenov a vytvárajú ich, a popri tom samozrejme tie, ktoré sa začínajú tešiť výraznejšej podpore, tak tie ešte viac dotujú a vytvárajú okolo nich väčšiu bublinu, ale samozrejme s tým cieľom potom vypumpovať tú cenu hore a zbaviť sa potom rýchlo a týchto tokenov, skôr než to začnú teda predávať tí oklamaní investori, klasické pump and dump. Chainalysis sa následne venovala aj problematiky ďalších podvodov. Kým v prípade týchto pump and dump coinov vyčíslili tú stratu v minulom roku na úroveň 4,6 miliardy dolárov, tak celkovo odhadli, že kryptopodvody viedli k stratám investorov okolo 5,9 miliardy dolárov v minulom roku. Je to o 46% menej než v roku 2021, ale oni vysvetľujú, že to nie je tým, že by teda podvodníci vynakladali menšie úsilie na oklamanie investorov, ale jednoducho sa rozhodli vlastne spraviť to, že teda nerozhodli, teraz som sa trošku poplietol. Jednoducho kvôli tomu, že tá trhová kapitalizácia tých kryptomien klesla, čiže sa im podarilo v podstate oklamať tých ľudí o čosi menej peňazí, ale v konečnom dôsledku tá ich aktivita je stále vysoká. No a čo mňa zaujalo na tom, sú tzv. Romantické podvody. Neviem, či je to úplne vhodný preklad, ale teda takýto pojem je v súvislosti s tým spájaný. Je to, aspoň ja som to vyhodnotil tak, že je to najnebezpečnejší typ podvodu, lebo ja vám to ukážem aj vlastne na tejto grafike, na tomto stĺpčeku. Tu sú rôzne typy tých podvodov, hej, rozdelené, napríklad NFT skémy, investičné skémy, giveaways a tak ďalej. A tu máte tie romance skémy, alebo teda tie tzv. Romantické skémy. A toto sú sumy, ktoré nad tými stĺpčekami vidíte, alebo v tých stĺpčekoch, ktoré ukazujú, koľko priemerný investor do takého typu skému investoval. A tieto romantické skémy uvádzajú sumu takmer 16 tisíc amerických dolárov. To je strata na jedného konkrétneho investora. A prečo to tak funguje? Pretože títo hajzli doslova, oni komunikujú s tými ľuďmi priamo, vytvoria si s nimi nejaký vzťah a potom ich následne presvedčia, aby tie peniaze investovali do nejakého scam projektu alebo dokonca presunuli tie financie na nich. Je to podvod, ktorý je typický aj v tradičnom finančnom svete. Proste tie klasické podvody na spôsob ja som váš brat z 19. kolena, alebo nejaká takáto blbosť, a proste presvedčíte, že žiaľ nejakého seniora, že tam naozaj existuje nejaký rodinný vzťah, potom mu poviete a vy rozprávate príbeh o tom, ako ste vo finančnej núdzi a on vám jednoducho venuje nejaké peniaze, ktoré si šetril celý život. Tak niečo na tento spôsob funguje žiaľ aj v kryptomenovom svete. $16,000 priemerná strata na jedného investora v rámci týchto romantických schémov, čiže nenechajte sa naozaj oklamať niekým, kto si s vami snaží budovať nejaký vzťah a potom vás navedie do nejakého projektu, ktorý vám bude tvrdiť, že je to životná investícia, že on na tom zarobil obrovské prachy. Je to podvod, smrdí to, je to hnusné, je to škaredé, ale žiaľ, zjavne je to najefektívnejšie a najnebezpečnejšie, pokiaľ ide o konkrétneho jedinca, lebo práve kvôli tomu vzťahu tí ľudia sú ochotnejší do toho dať ešte viac peňazí, než dajú napríklad do tých NFT schémov, kde priemerná strata na investora je napríklad okolo $460, alebo investičné schémy okolo $1,000. Lebo keď vidíte ten pump and dump, tak si poviete, OK, tak ja sa na tom zväzem, možno tam dám 1000. Ale keď sa vám niekto tak zarie do tej pamäti a tak vás začne ždímať a presvedčí vás o tom vzťahu, tak vy tam ste ochotní dať oveľa viac peniazy. Takže je to veľmi nebezpečné. Varujte predovšetkým možno ľudí, ktorí nemajú až také dobré povedomie o takomto riziku, respektíve sú to seniori, ktorí sú zväčša štatisticky na to náchylnejší, že takéto veci sa tiež dejú, takže bacha na to. Poďme k opäť americkej komisii pre cenné papiere a burzu, ktorá pokračuje vo svojom intenzívnom vyšetrovaní všetkého, čo sa deje okolo kryptomien. Najnovšou správou je to, že podali vlastne trestné oznámenie žalobu na spoločnosť Terraform Labs a Duke Wanna, čiže zakladateľa tejto spoločnosti. Vy určite viete, že to je vlastne organizácia a človek, ktorý stojí za kryptomenou Terra, respektíve Luna a za algoritmickým stablecoinom UST. Sú to vlastne tie kryptomeny, ktoré skolabovali v prvej polovici roka 2022, čo viedlo k veľkému prepadu kryptomenového trhu. Trochu v tom ruchu okolo FTX sa na to zabudlo, ale SEC na to nezabudla. Ona venovala vyšetrovaniu tejto kauzy dlhú dobu a vlastne medzi tie obvinenia patrí aj to, že oni vlastne celý ten skem postavili na tom, že ponúkali neregistrované cenné papiere, preto to SEC vlastne vyšetrovala. Gary Gensler k tomu povedal, tvrdíme, že sa dopustili podvodu opakovaním nepravdivých a zavádzajúcich vyhlásení, aby si vybudovali dôveru predtým, ako spôsobili investorom zničujúce straty. A tiež povedal, že tí vyšetrovatelia SEC viedli veľmi kvalitnú prácu, alebo odviedli veľmi kvalitnú prácu, pretože tí ľudia za Terraform Labs sa snažili rôznymi spôsobmi zahmlievať stopy a snažili sa ničiť dôkazy, napriek tomu teda vyzbierali dôkazov, aby voči ním podali teda trestné oznámenia, začal sa voči Terraform Labs viesť nejaký spor zrejme v dohľadnej dobe. Pokiaľ ide o samotného Duku a zakladateľa tohto projektu, tak ten údajne je teraz v Srbsku, kde sa teda podľa všetkého skrýva, aj keď on tvrdí, že nie je na úteku. V Južnej Koreji, kadiaľ pochádza, už je na ňo vydaný zatýkač, podľa všetkého je na ňo vydané pátranie aj podľa Interpolu. On sa však na sociálnych sieťach vyjadruje v tom zmysle, že na úteku nie je a že vraj spolupracuje s vyšetrovateľmi, no pravdepodobne to pravda nebude. Takže toľko ku Tere, k Lune, investori sa k svojim peniazom pravdepodobne už nikdy nedopracujú, ale teda minimálne možno tí, ktorí sú za to zodpovední, budú potrestaní. No a keď sme už pri tých vyšetrovaniach, vyzerá to tak, že Sam Bankman-Fried sa môže dostať opäť za mreže, ako určite viete, zakladateľ skrachovanej burzy FTX je aktuálne vlastne vďaka kaucii v dome svojich rodičov v Palo Alto, ale sudca, ktorý teda vedie súdny spor voči nemu na základe žaloby zo strany ministerstva spravodlivosti USA, naznačil, že existuje možnosť, že bude opäť poslaný za mreže, pretože porušuje aktuálne nariadenia týkajúce sa vlastne toho, čo môže a nemôže robiť počas toho pobytu o svojich rodičov. Ten sudca uviedol, že existuje pravdepodobný dôvod domnievať sa, že Sam Bankman-Fried spáchal alebo sa pokúsil spáchať federálny zločin, keď bol prepustený, a to manipuláciou so svedkami. Inak povedané, Sam Bankman-Fried sa podľa všetkého opakovane snažil komunikovať s ľuďmi, ktorí majú čo povedať k tomu prípadu a môžu svedčiť aj proti jeho osobe, respektíve v jeho prospech. A kvôli tomu som hovoril vlastne aj v tých predchádzajúcich týždňoch, že mu ten sudca zakázal rôzne komunikačné nástroje, napríklad šifrovacie aplikácie teda pre posielanie šifrovaných správ, potom aj tradičné komunikačné nástroje, dokonca mu zakázal hrať nejaké hry, cez ktoré by mohol tiež komunikovať vlastne v rámci nejakého multiplayeru s tými ostatnými ľuďmi, s ktorými má zakázané komunikovať. A to všetko teda vedie k tomu, že teraz hrozí dokonca, že bude poslaný opäť za mreže, že teda už nebude môcť žiť s tými svojimi rodičmi, kým nezačne ten súdny spor v októbri. tí jeho obhajcovia tvrdia, respektíve právnici, že sú proti tomu predovšetkým z dôvodu, že ho potrebujú mať stále k dispozícii, pretože riešia množstvo tých finančných spisov pri budovaní jeho adekvátnej obhajoby. No uvidíme, ako to dopadne, ale vyzerá to tak, že ten sudca je dosť nahnevaný v súvislosti s tým, čo sa teda dozvedá ohľadom toho, čo Sam Bankman-Fried robí počas toho pobytu u rodičov, takže napokon možno pôjde za mreže, ak to vie, kedy sa spoza nich opäť pozrie von. No a zvyšné dve správy tu máme ešte. Prvá sa týka vlastne opäť burzy Binance. Tá začala totiž mintovať stablecoin TUSD, potom ako firma Paxos pre regulačný tlak zo strany SEC vlastne ukončila emitovanie toho ich stablecoinu BUSD. Teraz to vyzerá teda tak, že burza Binance začne zvyšovať kapitalizáciu a emitovať stablecoiny iných typov. To TUSD mala podľa Etherscan mintovať v hodnote 50 miliónov amerických dolárov. Ono to vlastne svojím spôsobom nadväzuje na tie vyjadrenia nedávne Champenga Zha, ktorý povedal, že teraz budú sa snažiť čo najviac diverzifikovať tie stablecoiny kvôli tomu, že ten BUSD napokon podľa všetkého postupne zanikne. A Champeng Zhao sám uviedol: aby som bol úprimný, BUSD pre nás nikdy nebol veľký biznis. Aj keď sme začínali, myslel som si, že projekt BUSD môže zlyhať. V skutočnosti nemáme veľmi dobrú ekonomiku v prípade tejto spolupráce. Inak pokiaľ ide o ten TUSD, tak je zaujímavé, že vo veľkom ho emitovala predtým aj FTX Alameda Research, čiže už skrachované spoločnosti spojené s burzou FTX. Aktuálne sa ten stablecoin nachádza okolo 50. miesta trhovej kapitalizácie kryptomien a medzi tých, ktorí ho mintovali, v minulosti patrí aj Justin Sun, zakladateľ kryptomeny Tron a majiteľ burzy Huobi. No a posledná správa súvisí s DeFi protokolmi. Prvýkrát od kolapsu FTX sa stalo, že trhová kapitalizácia, respektíve trhová uzamknutá hodnota v rámci DeFi presiahla čiastku 50 miliard dolárov. Stalo sa to tak 16. februára, kedy táto čiastka vyskočila nad 51 miliard dolárov, aj vďaka tomu teda, že ceny kryptomien dosť výrazne včera posilnili. Značnú časť tejto čiastky tvorí staking protokol Lido, ktorý tvorí okolo 17% celkovej uzamknutej hodnoty v DeFi, okolo 9 miliard dolárov. Nasledujú MakerDAO, Curve, Aave či Convex Finance. Pokiaľ je o blockchain, dominantná pozícia Ethereum okolo 31 miliard dolárov. Nasleduje Tron, ktorý predbehol Binance Smart Chain. A potom sú tam ešte aj nejaké ďalšie blockchainy, vrátane tých, ktoré riešia vlastne škalovanie Ethereum na druhej vrste, čiže Arbitrum, Polygon, Avalanche, Optimism, Phantom či Kronos. Toľko na dnes, na záver poslednej tohto týždňovej rubriky Kryptoraňajky. Marian, David, Braňo, Pavol, Marian, ďakujem všetkým za vaše donaty. Dneska ste boli obzvlášť mimoriadne štiedri takto na záver týždňa. Veľmi si to cením, je to pre mňa akýsi dôkaz toho, že naďalej tam moja práca za niečo stojí. Takže díky moc a verím, že sa vidíme všetci opäť naživo v pondelok pri ďalších kryptoraňajkách. Ja sa ešte samozrejme chystám natočiť rubriku Trhy dnes, takže predpokladám, že do nejakej hodinky by mohla byť online. Pekný víkend, ahojte všetci.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.